гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашенко звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. ЗША і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Гэта і іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. ЗША і Чэхія, як вы чулі, падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радары, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. З візытам у Чэхі дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Учора яна сустракалася з прэм'ер-міністрам Польшчы Радаславам Сікорскім у пытанні размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Польскі бок пагадзіўся на размяшчэнне 10 ракет-перахопнікаў. У гэтыя хвіліны Кандаліза Райс на радыё Свабода сустрэча з кіраўніцтвам станцыі і супрацоўнікамі радыё. Пра візіт Кандалізы Райс на радыё Свабода далей у нашых праграмах. Адна з важных тэм у міжнароднай палітыкі гэта грузіна-абхазскі канфлікт. Кандаліза Райс крытыкуе Расію за дэстабілізацыю сітуацыі ў Абхазіі, самаабвешчанай рэспубліцы, якая з'яўляецца часткай грузінскай тэрыторыі. Сваю заклапочанасць сітуацыі ў Абхазіі выказаў і кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паведаміў, што на ягоную думку, Расія і ЗША не дасягнулі прагрэсу ў рашэнні спрэчных пытанняў. Галоўнае непаразуменне гэта размяшчэнне амерыканскіх элементаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Сваю заяву расійскі прэзідэнт зрабіў пасля кароткай сустрэчы з Джорджам Бушам на саміце вялікай васьмёркі ў Японіі. У Японіі тым часам працягваецца саміт. Галоўнымі тэмамі гэта глабальныя змены клімату, а таксама рост цэнаў на нафту і харчы. Лідары васьмі краін выказалі занепакой на станам сусветнай эканомікі. Яны заклікалі краіны-экспартэры нафты павялічыць аб'ёмы здабычы нафты. Дзеля барацьбы з харчовым крызісам удзельнікі сустрэчы прапанавалі зняць экспартныя абмежаванні для гуманітарных даставак прадуктаў у бедныя краіны. Абмеркаваўшы меры для барацьбы з глабальным пацяпленнем, кіраўнікі краін васьмёркі прыйшлі да высновы, што да 2050 году неабходна знізіць выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу прынамсі на палову. Прэм'ер-міністр Пакістану Джалані кажа, што ягоная краіна не мае дачынення да тэракту каля пасольства Індыі ў Кабулі, у выніку якога загінулі 41 чалавек. Выслухалі выпуск навінаў нашай перадачы на сайце www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сёння звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашенко моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі ад каментароў з нагоды гучнага звальнення Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа ўстрымаўся.
Открываеце сообщение прэс-службы прэзідэнта і чытаеце вслух, можаце прачытаць вслух.
У заданым Павлам Лёгкім паведамленні зазначана, што абодва звольненыя ў сувязі з пераводам на іншую працу. Учора Александр Лукашэнка ў часе нарады аб ходзе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага выпадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца ў гэтай должнасці пасля гэтага інцыдэнта. Вы вінаваты прежде всего. Вы па парушэнню прэзідэнта не адзін год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, з якім Александр Лукашэнка завочна дыскутаваў аб ацэнках выбуху 4 ліпеня, мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня. Гэта ляжала на плячах менскай міліцыі і іншых сілавых органаў. Таму сам выбух ён не лічыць прычынай звальнення.
Я думаю, За этим решением стоят какие-то более глубинные вопросы, о которых я просто не могу говорить, потому что я их не знаю.
Политолог Александр Класковский меркує, что події 4 липня показали недохопы принципу подбору кадров поводле критеру отданности первой особе, бо владные структуры шмат стратили у професійним пляні.
Увогуле ж тенденції ніякі, зрухи, тренди можуть бути у тим керунку, що зараз, можливо, відбувається певне переформатування улади, перетягання ось ніяких повномоцтв, ніяких ключових посадов у ту групу, яка, бодай що, зв'язана з ім'ям сина президента, ягоного помічника по національній безпеці Віктора Лукашенки.
Александр Класковский меркует, что теперь больший уплыв переймает молодая и прагматичная когорта, не связанная старыми повязями. Махчима у нейкой перспективе, у больш складанной экономичной и внешнеполитичной ситуации, эта когорта почне больш гнуткую гульню, меркует Александр Класковский. Нияких зменов не будет, перекананы инших политолях Виталь Селицкий.
Ну, коли серьезно, ободу вельми хутка вернуться, трошки опущенными, трошки, так сказать, замазанными, але удякой головной особи за то, что их вернули, покинули в обойме и с трехразовым рвением за справу.
Віктора Шеймана уже звольняли с посады державного секретаря Рады безпеки, нагадывая былый супрацовник администрации президента Беларуси Александр Пласковицкий.
Это все выглядит как обычно. То есть он ведь время от времени, практически чуть ли не каждый год, а иногда даже несколько раз в год, устраивает такие ельциновские рокировочки. Поэтому я думаю, что просто нужно подождать окончания и убедиться, что в данном случае много шуму из ничего.
Такое меркование выказал Александр Пласковицкий. Таким чином, вибух на концерті 4 липня став формальною підставою для відставок важніших державних чиновників, звільнених з посадів Віктор Шейман і Геннадій Невиглас. Свій аналіз цих відставок пропонує наш оглядальник Юрій Дракохруст. Зараз він побач зі мною в студії.
Усе 14 апошніх годів Віктор Шейман був одною з самих впливових, калі не самий впливовий після керівника держави постаті у білоруської уладної системи. Ягоны ўплыў, так бы мовіць, падарожнічаў разам з ім па тых пасадах, які ён займаў. Быў у Радзе бяспекі, рада была ключавым элементам прыняцця рашэнняў. Стаў генеральным прокурорам, пракуратура зрабілася галоўным інструментам дзяржаўнай палітыкі. Правда, уже недзе летась, каля ў ладных калідорах, пайшлі чуткі пра тое, што Шейман надзвычай аслаблены, што ён прайграе апаратную бойку з маладым пакаленнем атачэння прэзідэнта. Ну і не выключана, што цяперашняя адстаўка якраз фінал гэтай бойкі.
Юрына, а вось у святле гэтых сённяшніх адставак ці робяцца тыя ці іншыя версіі выбуху 4 ліпеня больш ці менш імавернымі?
Ну, вось адразу пасля выбуха выказвалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застаўся на пасадзе, як застаўся на пасадзе і шэф КДБ Юры Жадобін. А пацярпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі і меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і Нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы, з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версіі, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматмэтавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода.
Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі Нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята.
Ну, што тычыцца спадара Нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а Нявыгласа не было нічога. Чутно не бачна. Але фармальна пасаду кіраўніка прэзідэнцкай канцылярыі займаў ён менавіта як чалавек Шэймана. А зараз не будзе займаць гэтую пасаду па той же прычыне, як чалавек Шэймана. Ну і трэба будзе паглядзець, хто зойме вызваленыя ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класковскі, і калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай.
Юра, я пригадую, что коли здарылася цисканина и трагедия на Нямизе, то шэраг чиновников, у тым ліку и тагачасный старшыня Менгар выканкаму Ярмошин, сами подали в отставку. Але Лукашенко тады не принял ніводнай отставки и никого не звольнил, хотя тады 50 человек загинуло.
Так, а зараз, хотя, дякуючи Богу, никто не загинул, отставки отбылися, причем самые гучные з тих, якія только можно было б себе уявить. Хотя казать, что в аппаратной бойце поставленная кропка, мабыць, не варта, бо Шейман был побач Лукашенком заўсёды. Пару гадоў таму кіраўнік дзяржавы казаў, што такіх людзей, як Шейман Паўліченка, ён не здасць ніколі. Ну, сённяшняя адстаўка Шеймана, чым такая адстаўка, мякка кажучы, непачэсная, гэтым словам вонкава супярэчыць, але невядома, куды сыходзіць Шейман з пасады, і не выключана, што адразу, а хутчэй за ўсё праз пэўны час, калі рэха 4 ліпеня згасне, ён апынецца на нейкай важнай пасадзе, якую зробіць яшчэ больш важнай. Аўтарытарныя ўладары, ды і неаўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж мала імаверным, што Віктар Шейман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Ну, я дадам, што менавіта Віктар Шейман сядзеў калісьці ў машыне побач з Александрам Лукашэнкам у часе лёзнінскага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе Шеймана ў адстаўку. Я таксама нагадаю, што імя Віктара Шеймана патрапіла ў спіс чыноўнікам, якім забаронены быў уезд у краіны Еўразвязу. Еўрапейскія структуры падазраюць Віктара Шеймана ў датычнасці да знікнення ў беларускіх апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і журналіста Дмітрыя Завадскага. Ці актывізуе адстаўка Шеймана справы зніклых? Вось меркаванне былога следчага пракуратуры праваабаронца Алега Волчака, які абараняе интересы семьи экс-министра внутренних справ Юрия Захаранки.
Не будет, потому что Лукашенко тоже невыгодно садить в тюрьму человека, который потом может много чего рассказать наследствии. Есть документы юридические, что к этому причастны высшие должностные лица Шейман, Наумов, Павличенко, Сиваков. Поэтому он должен тогда признать и предать своих сообщников, поэтому не пойдет. Еще раз говорю, дело будет расследование только при новом генеральном прокуроре, при новом президенте, при новом председателе Верховного суда. Только в таких условиях. Сейчас пока это... Просто его убивают тень. Честно сказать, я не удивлюсь, если его через пару дней назначат на какую-нибудь такую средненькую должность, какого-нибудь института правоведения или еще чего-нибудь. Ну, чтобы совсем полностью не ушел, мало где там чего наговорил.
Такое меркаванне выказаў былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Волчак.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэма сённяшняй экспертызы, як паўплываюць кадравыя рашэнні на ацэнку версіяў выбуху 4 ліпеня. Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шеймана? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакова, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Паслухайце кароткую версію Валеркі Булгакова.
Тут, ведаеце, што мяне здзіўляе, гэта сапраўды больш-менш цвярозая пазіцыя Александра Лукашэнкі, які, здаецца, пакуль што свядома не нагнятае псіхозу. Гэта значыць, калі ягоныя паслугачы, нейкія ягоныя паплечнікі пачынаюць без всякіх на тое сур'ёзных падставаў вінавачваць беларускую апазіцыю ці нацыянальныя сілы ў грахах, якія яны не здзяйснялі і здзяйсняць не збіраюцца, то сам Александр Лукашэнка, здаецца, ягоная палітычная інтуіцыя яму не падказвае адназначнага рашэння. І вельмі красамоўны факт, які сапраўды тут ўжо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасада ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Як вы чулі, сёння США і Чэшская Рэспубліка падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі. Ля мікрафону Ян Максімюк.
У лютым 2007 году ўрады Чэшскай Рэспублікі і Польшчы паведамілі, што яны пагадзіліся з размяшчэннем на сваёй тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, супрацьракетнага шчыта. Афіцыйна Вашынгтон апраўдвае пабудову сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з Паўночнай Карэі ўжо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы. Праект прадбачвае, што ў Чэхіі будзе пабудаваная радыёлакацыйная станцыя, радар, а ў Польшчы размесцяцца 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Радар будзе пастаўлены на вайсковым палігоне Брды, 90 кілометраў на паўднёвы захад ад Прагі. Амерыканскія ракеты будуць памешчаныя ў сіласах на тэрыторыі былога вайскога лётнішча ў Рэдзікове, што знаходзіцца ў 20 кілометрах ад Балтыкі, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. У той час Чэхія пагадзіла з США ўсе дэталі абсталявання радару, уключна з фінансавым бокам справы. Варшава працягвае перамовы з Вашынгтонам пра цану абсталявання амерыканскіх ракетаў-перахопнікаў на сваёй тэрыторыі. Паводле прэсавых паведамленняў, Польшча хоча мець у пагадненні аб супрацьракетным шчыце запіс аб адмысловых амерыканскіх гарантіях бяспекі ды значныя амерыканскія інвестыцыі ў мадэрнізацыю сваіх узброеных сілаў. У прыватнасці, паведамляецца, што Польшча запатрабавала, каб амерыканцы абсталявалі ў Польшчы на неабмежаваны перыяд 15 батарэяў ракетаў зямля-паветра тыпу Патрыот. Паводле СМІ, амерыканцы пагаджаюцца толькі на часовае або перыядычнае абсталяванне ракетаў Патрыот у Польшчы, і то ў значна меншай колькасці, чым хочуць палякі. Ацэньваецца, што кошт польскіх фінансавых патрабаванняў у праекце антыракетнага шчыта перасягае 10 мільярдаў даляраў, на што Вашынгтон не хоча пагадзіцца. Вашынгтон ужо намякнуў, што калі Польшча не прыме амерыканскіх умоваў, ракеты-перахопнікі могуць быць пастаўленыя ў Літве. А што атрымае Чэхія, акрамя амерыканскіх зарплатаў для чэшскіх работнікаў, якія будуць будаваць радар? Паводле чэшскіх СМІ, Пентагон абавязаўся ўкласці сур'ёзныя грошы ў некаторыя галіны чэшскай навукі і тэхналогіі. Магчыма, Чэхія атрымае яшчэ нешта, што апраўдвала б каментар чэшскага прэм'ера Мірэка Тапаланэка да сённяшняй дамовы з США, які прыраўнаў яе да так званага плану Маршала, эканамічнай дапамогі, якую Амерыка аказала Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Будучыня амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, аднак, залежыць не толькі ад дамовы з Чэхіяй і Польшчай, але і ад таго, хто выйграе прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Калі Джон Маккейн, дык праект мае шансы ажыццявіцца. Калі Барак Абама, дык лёс праекту няпэўны. У мінулым Абама выказваўся супроць пабудовы амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе.
Расказваў Ян Максімюк. Выслухайце Радыё Свабода.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициатива вядомага у свете белорусского навуковца, вымушенного працавать за мяжой. Юрий Бандажевский приехал с Франции у Литву, как протягивать працу ближе до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжой, у новой передачи «Белорусская замежжа».
Сёння прафесар Бандажэўскі будзе госцем перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Ну, а мы працягваем тэму наступстваў выбуху на канцэрце ў гонар Дня незалежнасці ў Менску. У межах расследавання справы пра выбух прайшоў ператрус у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна. Некаторых актывістаў дэмакратычнага руху ў рэгіёнах выклікалі ў міліцыю на размову, перадае наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
У Менску 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ правялі ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай, якая была прэсавай сакратаркай Александра Казуліна падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Корэспандэнт «Свабоды» дазваніўся да Ніны Шэдлоўскай, калі супрацоўнікі КДБ яшчэ не пакінулі яе кватэру.
Праведзена ўжо обыск, зараз чакаем прыезда майго мужа. Пасля гэтага, адпаведна, будзе азнаямленне з пратаколам той, што будзе з'ята.
А як вам патлумачылі, якое вы маеце да гэтага дачыненне?
У сувязі з тым, што можа быць знойдзены нейкія рэчы, яшчэ што што можа быць якімсь ускосным ці правым чынам звязаным з гэтым выпадкам.
Гэта менавіта ваша асоба іх зацікавіла, ці вашага мужа, ці вашы бацькі?
У пратаколе стаіць прозвішча майго мужа, Мірослав Лазовскі.
Ніна Шэдлоўская патлумачыла, што яе муж працуе ў камерцыйнай фірме інжынерам і ніколі не меў дачынення да выбуховых рэчываў. Ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай праводзілі 4 супрацоўнікі КДБ. У прыватнасці, двойчы кватэру абшуквалі са службовым сабакам. У выніку з кватэры забралі 31 прадмет. Сярод іх нататнікі, касеты, візітоўкі, налепкі, старыя газеты, фотаздымкі. Сёння ў Салігорску мясцовыя міліцыянты выклікалі на размову актывістаў Івана і Ілю Шылу, а таксама Андруся Тычыну, Рыгора Астапеню, Крыстіну Самойлаву і Алексея Валабуева. Міліцыянтаў цікавіла, дзе актывісты былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Паводле Івана Шылы, салігорская міліцыя выконвае загад з Менску.
Зразумею, што гэта не ініцыятыва салігорскай міліцыі. Ёсць загад выкарыстаць гэта ў палітычных мэтах для застрашэння і для легальных ператрусаў.
8 ліпеня на размову ў міліцыю таксама выклікалі гомельскага актывіста Канстанціна Жукоўскага. А як ідзе следства ў справе выбуху ў ноч на 4 ліпеня? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Канстанцін Шалькевіч не абверг звестак, што справа пра выбух ужо мае 2 тамы дакументаў.
Возможна, ўжо і 2 тамы. Свідзіцелі многа, і людзей многа званяць, памагаюць, прыносяць матэрыялы, відзео і фото. Многа работы зроблена.
Міліцыянт адмовіўся каментаваць такія дзеянні ў межах следства, як ператрусы ў кватэрах палітычных актывістаў і размовы з імі ў міліцыі. Паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў, следчую групу ўзначальвае першы намеснік міністра, начальнік крымінальнай міліцыі Александр Шурко, які раней кіраваў аб'яднаннем Ахова пры Міністэрстве ўнутраных спраў.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Канстанцін Жукоўскі з Гомеля паведаміў нашаму радыё абставіны яго выкліку ў міліцыю.
Телефонаваў чалавек, які назваўся старэйшым лейтэнантам Ключавым, і запрасіў мяне па вядомых нейкіх падзеях. Я кажу, якія падзеі? Ну, кажа, на конт менскага выбуху. На што я яму адказаў, што я да іх не маю ніякага дачынення, і если вы што хочаце мяне па якой справе ў якасці каго, то напішыце гэта, калі ласка, у позве. І я прыйду, я законапаслухмяны чалавек. Позву я, канешне, атрымаў праз 3 гадзінкі, але это была не позва, а проста паперка, дзе напісана, чытаю па-расейскі, для производства беседы. На што я яму адказаў? Беседа гэта не ёсць прававы тэрмін, гэта проста беседа. Ён папярэдзіў мяне, што ж я вам толькі задам 4 пытанні і нідзе распісвацца не трэба, і едзьце куды хочаце.
Кастусь Жукоўскі сёлета зацверджаны ў спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў магчымым кандыдатам у дэпутаты парламенту па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38. У наступнай гадзіне нашага эфіру іншыя падрабязнасці ператрусаў у кватэрах актывістаў у рэгіёнах. У прыватнасці, сёння ў Пінску абшукавалі кватэру жыхара гэтага горада Паўла Аляхновіча і там канфіскавалі паляўнічы порах. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну, на зараз пра выбарчую кампанію. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, якую ачольвае Станіслаў Шушкевіч, падрыхтавала спіс з 52 актывістаў, якія маюць намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. А дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергій Скрабец, якога абралі намеснікам кіраўніка партыі, узначаліў партыйны выбарчы штаб. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада де юра ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Па адзіным спісе АДС Станіслаў Шушкевіч вылучаны ў склад акруговай выбарчай камісіі, а яшчэ 2 сябра партыі балатуюцца і зноў жа па адзіным спісе як прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты. Навошта ж тады асобны спіс? Намесніца старшыні БСДГ Святлана Губейка, перш чым адказаць на пытанне, адзначае, апошнім часам склад партыі значна пашырыўся, паступіла 170 заяваў. А што тычыцца непасрэдна выбараў, дык тут, на яе думку, сітуацыя выглядае так.
Мы разумеем,
разумеем, что это ж головная будет информационная кампания. Чем больше людей пойдет в народ, тем больше некая будет корысть. Тому мы створили свой особный список, люди выказали пожелание удельничать. Это некие будут больше за все такие свежие особы, которые еще не совсем знакомы и как бы не набили оскомину никому.
Гэтую думку поделяет Сергей Скрабец, который собирается балетоваться у Лиде, где 8 годов тому его обрали депутатом. Так само по одним списке АДС вылучается у Лиде наставница, сябра партии коммунистов белорусской Янина Гузовска. Сергей Скрабец отзначает.
Кандидатура, якая будет у парламенте по Лиде, уже согласована с Лукашенко, и тому тут только я решу, что мы будем подтримливать один другого. Мы друг друга вельми добро ведаем. Ось она подтримливала меня, когда я шел в депутаты в 2000 году. Скажем так, что у нас однольковые шансы зарегистрироваться.
Политолог Юрий Чавуса уличит.
Находимся мы в периоде, когда эти дробные политические силы, они повышают властную значность под вот свое как бы, такое особное знаходжение. Да? Как европейская коалиция такая аморфная повышает свою значность, вот мы идем как бы особной колонной. Партия Шушкевича. Прогадаю, что, например, на початку политического цикла минулого эти дробные утворения так само повышали властную значность под демонстрацию своей как бы, особной позиции, да, идем особной колонной. Але коли справа доходит до реальных деяний, то отримливается, что вагу мают выключно крупные политические силы. То есть те, которые здольны провести саправды значную агульнонациональную кампанию на кшталт кампании по выборам президента.
Говорю политолог Юрий Чавусов. Ну а зараз дзвонкі на свободу, водгукі на теракт у Мінську і іншыя тэмы, якія закранаюць нашы слухачы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне 3 ліпеня і выбух падчас канцэрту ў Мінску – тэма, якую працягваюць каментаваць слухачы свободы.
На Беларусі пачынаецца паляванне на ведзьмаў пасля тэрарыстычнага акта 3 ліпеня. У Мінску была затрымана барысаўчанка Алеся Ясюк. Яе адвезлі ў цэнтральны раус. Протримали 6 годин, раздели догола, сняли все на видеопленку, а потом выпустили с посторонка без всяких документов. Олеся Брамой, старшиня Борисовского отделения Международной ассоциации обороны права человека.
Иван Карпович, я хочу сказать по вопросу теракта на праздничном концерте. Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то, Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронеж, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Некий идиот без мозгов, як то я був, наробив заряд болтов, чеков, зробив вибух. Как терорист там був, он бив би миші. Я тебе написав навіть дому разом з крихи.
Ви слухаєте «Дзвонки на свободу». Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у СМС-листі наш слухач. У працях теми наступні телефонування.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, и ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
64 года проводим парады. Лепш там гроши пасть в пенсию нашу, бо нечем платить за квартиры, лекарства, декашу. Навоце нам помпежды акции. Достатково с цветами одной демонстрации. Постоять в обелиску, помянуть усих родных и близких.
Похоже на то, что чиновничьи кланы, минские и иные, очень не желают допустить в парламент никого из порядочных граждан. Осуществляемые через взрывы, репрессии, иные фашисто-сталинские формы и методы.
Працягваем праграму пытаннем слухачкі.
В Мінске открытие памятника Симону Боливару. А не планируется ли установка памятника не менее известной личности Че Геваре? И кому из белорусов в ответ будет установлен памятник в Венесуэле?
Отказывая начальнику управы мастерства Министерства культуры Николай Мищенко.
Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Пока у меня никаких обращений, документов нет. Но очевидно, что-то должно будет быть. Но, может быть, не так скоро.
Прогучал огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час.
У Менску 18:30 у эфире Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Добрый день, выпуск новинов. США и Чехия подписали домову об размещении на шведской территории радар, який уваходит в американскую систему безпеки. С визитом у Чехии дзяржсекретар США Кандаліза Райс. Учора она сустракалася с премьер-министром Польши Радославом Сікорським у питанні размещения элементов американской супрацьракетной обороны. Польский бок погодился на размещение 10 ракет-перехопников. У гэтай хвилины Кандаліза Райс на Радио Свобода сустрэча кіраўніцтвам станцыі і супрацоўнікамі радыё. Пра візіт Кандалізы Райс на Радыё Свабода далей у нашых праграмах. У Японіі працягваецца саміт Вялікай Васьмёркі. Галоўнымі тэмамі глябальныя змены клімату, а таксама рост цэнаў на нафту і харчы. Лідары васьмі краін выказалі занепакоенасць станам сусветнай эканомікі. Яны заклікалі краіны-экспартэры нафты павялічыць аб'ёмы здабычы нафты. Дзеля барацьбы з харчовым крызісам удзельнікі сустрэчы прапанавалі зняць экспартныя абмежаванні для гуманітарных даставак прадуктаў у бедныя краіны. Абмеркаваўшы меры для барацьбы з глябальным пацяпленнем, кіраўнікі краін васьмёркі прыйшлі да высновы, што да 2050 году неабходна знізіць выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу прынамсі на палову. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад даслаў абуральны ліст у японскую газету, дзе крытыкуе групу васьмі вядучых краін свету і піша, што гэтыя краіны спрабуюць вырашыць свае праблемы, ігнаруючы інтарэсы іншых краін. Іранскі прэзідэнт паўтарыў рашэнне працягваць праграму ўзбагачэння урану. У чэрвені лідары Вялікай Васьмёркі сур'ёзна папярэдзілі Тэгеран, што трэба адкрыта і напоўніцу супрацоўнічаць з ААН у пытанні ядзернай праграмы. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паведаміў, што, на ягоную думку, Расія і США не дасягнулі прагрэсу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Галоўнае непаразуменне – гэта размяшчэнне амерыканскіх элементаў супрацьракетнай абароны ў Польшы і Чэхіі. Сваю заяву расійскі прэзідэнт зрабіў пасля кароткай сустрэчы з Джорджам Бушам на саміце Вялікай Васьмёркі ў Японіі. У эфиры «Радио Свобода» и некоторые поведомления из Беларуси. Александр Лукашенко сегодня звольнил державного секретаря Рады Безпеки Виктора Шеймана и керуника администрации президента Геннадия Нявыгласа. У кватерах демократичных активистов проходят пиратрусы. У связку с выбухом 4 липеня у столицы участие концерту с нагоды официального свята незалежности. Пиратрусы проходят не только у Менску, но и у Гомеле и Пинску. Солигорская милиция выкликала на размову активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт», «Братов Шилов» и інших. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзеле міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. Выслухалі навіны. Наступны выпуск прыкладна праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што сёння госцем перадачы «Беларуская замежжа» будзе вядомы ў свеце эксперт у галіне наступстваў радыяцыі прафесар Юрый Бандажэўскі. Пасля свайго зняволення ў беларускай турме ён атрымаў запрашэнне працаваць у Францыі і Нямеччыне, але зараз праводзіць свае даследаванні ў Літве.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет, Гомельский медицинский, я уже не говорю, что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
Про новые инициативы профессора Юрия Бандажевского и его навуковую працу у Литве вы почуете хвилин про 15 у новым выпуску передачи «Белорусская замежа». Ну а зараз подороже Татьяны Сапач у глубокое на гэты раз на фестиваль христианских фильмов и документальных программ.
Не только того света, что в окне, это правда. Але правда и то, что свет не только недзе далеко. Тому на пытанне кинофестиваль, Каны, Венеция, Карловы Вары. И я уже другий год запар отказываю глубокое магнификат. Сбираю вализу и еду глядеть кино. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Галоўныя крытэрыі – гэта мастацкія якасці і прафесіяналізм. Сёлета фестывалю 4 гады. Узрост дзіцячы, але толькі узрост. Усё астатняе, як у дарослых. І журы, і запрашоныя знакамітасці, і тусоўкі, і кулюары, і культурная праграма. Няма хіба што чырвонага кіліма і дэфіле зорак. Зрэшты, на цырымоніі закрыцця вечаровыя сукні вельмі і вельмі вітаюцца. Ёсць у магніфіката і свой дэвіз.
«Утун унтум сінт». Каб усе былі адно. Гэта дэвіз наогул хрысціянаў і дэвіз католікаў. Каб усе былі канфесіі адзіны – пратэстанты, праваслаўныя і католікі.
Вядомы беларускі дакументаліст Юрый Гарулёў з'яўляецца заснавальнікам магніфікату. Ён жа дырэктар фестывалю.
Я думаю, што вось гэты прынцып экуменізма, ён тут у жыцці, як нідзе ў другіх месцах.
Юрый Міхайлович, за што вы палюбілі глыбокае?
Глыбокае – гэта ж маленький кавалачок прыгажосці Беларусі, пачынае Дэвісі і заканчвае Мосарам. І калі ў першыню я ўбачыў гэты Мосар, ну, я зразумеў адразу, што гэта тут павінен застаяцца фестываль. І зараз глыбочна гэта проста родны такі край.
І так званы беларускі Версаль у Мосары і цэнтр Еўропы на возеры Шо ў Івісі. Усё гэта абавязковыя складнікі праграмы магніфікату, закліканая зрабіць на гасцей незабыўнае ўражанне.
Дзіўна, што ў нейкай такой далёкай, глыбокай сапраўды правінцыі і нешта ёсць такое надзвычай прыгожае месца, такая дагледжанасць, такая пекнасць, это касцёл у Мосары і то, што вакол яго, і такая экзотыка, як страусы.
Рэжысэрка і сцэнарыстка Вольга Дашук у пошуках матэрыялу шмат ездзіць па Беларусі, але тут глыбокім упершыню.
І людзі спадабаліся, напрыклад, экскурсаводы музеі, якія выдатна гавораць па-беларуску.
Аднак не Мосары, не Івіс, пры ўсёй павазе ёсць на кінафестывалі першай справаю. Кіно, кіно і яшчэ раз кіно. Стужкі з Латвіі, Літвы, Грузіі, з Канады, Амерыкі, Італіі, Расіі, Украіны.
Фестываль дэманструе нам дзіўную такую абставіну, якую нельга абсалютна тлумачыць чыста практычна, прагматычна, лагічна, калі стужкі створаны ў розных краінах свету, зняты ў адной тэндэнцыі і закранаюць адну і тую ж тэму. Гэта абсалютна дзіўна.
Кіназнаўца Галіна Шур працуе ў складзе журы фестывалю ў 4-ты год.
Вось гэта зараз цікавіць мастака, даследаванне асобы от у незвычайных як бы такіх абставінах і ў адносінах аднаго чалавека да другога. Любоў да Бога, да сябе і да другога чалавека.
І некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, правясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айцец Сергія, работы Станіслава Гайдука, кінапартрэт праваслаўнага святара Сергія Гардуна, які перакладае на беларускую мову святое пісанне. Нарэшце, фільма Міхася Ждановскага «У ва ўсе дні» пра сціплага, мала каму вядомага чалавека, які каторы год бароніць курапаты. Ад непагоды, ад вандалаў і сатаністаў, ад абыякавых мінакоў. Вяртае крыжы на ранейшае месца, паднаўляе, ставіць свае новыя. Сам, адзін. У ва ўсе дні. Бадай, ад самага пачатку было ясна, што сёлета галоўны прыз магніфікату застанецца ў Беларусі. Спрачаліся толькі, хто стане яго ўладальнікам. Аднак інтрыга захоўвалася да самага закрыцця фестывалю.
На хвалях Радіо Свобода Тетяна Сапич розказує про своє ураження від глибокого у часі фестивалю християнських фільмів.
Кіно перед усім кіно. Особистого часу у гостей і удільників зовсім в обмаль. А хочеться ж ведати, якою яно містечко глибоке, паза фестивалем. Некоторі уявлення дають екскурсії по городі. Ще трохи короткі самостійні прогулки познім вечором, після усього. Але головна криниця інформації – це глибоцькі люди, які приходять на прогляди і у перепинках готові розповідати про все, що вас цікавить. І про місцини, які обов'язково варто навідати, про відомих людей, які народилися у глибоким, і про славутую згущенку.
І наша згущенка, яку відрінили в Совєтському Союзі, з тим логотип глибоцький, молочно-консервовий завод, це так само наша. Це одна з єдиних.
Спадарині Регіна Марцинкевич стала і відданая прихильниця Магніфікату. Во всілякую вольну хвилину приходить у Дом культури глядеть кіно. І у минулому годі, і у пазамінулим.
Видите, що у нас почав розвиватися туристичний бізнес, на вьосі почав розвиватися. У нас є туристичні домики, де можна бачити, побити на природі. Ми починаємо. Розумієте, що таке починаємо? І що у нас буде?
Таким чином, свій фестиваль у глибокому є. Туризм амаль що є. А чого нема, так гета стадіону, наракає моя суразмовниця.
У таким солідним місті глибоке повинен бути фестиваль.
Солідним?
А як? Бо я тут живу, я тут народилася, я тут виросла, я тут і старіла, і старіла.
У солідним городі глибоким живе за невеликим 20 тисяч чоловік. Гетая лічба застається незмінною на протягу апошніх годов. За кошт вяскоўцаў, які становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёздзіць для любого чалавека знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінацыях, хтосьці на малочных кансервных камбінацыях, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры. Працюю, у школах адукацыі займаюцца.
Малады урачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік Магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была роспач жанчыны на конт життя чоловіка на землі.
Для чого ми могли існуємо на цій землі?
Кожна за свою кришу.
А у вас?
У мене кришу. Культура. Одраження культури.
У глибокім, де народився Ігнат Буйніцький, дагэтуль нема свайго театру. І гэта неправильно, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная річ, заснаваць театр.
Та моя дипломна робота, яку я ставив у Вісівському училищі мистецтв, це абрад засівання поля. Абрад страшений був, я працював над ним 2 роки, збирав усі матеріали, допомагали дзяди мої, допомагав батька. Мерхую, що я тут теж представлю, каб мої земляки теж бачили цей абрад. А після Владимира Короткевича, класика Сархонтом, я першу книгу зараз перепрацював і хочу ставити на сцені нашого Дому культури.
До початку урочистої церемонії закриття фестивалю поспіваю зав'язати ще одну розмову.
Наскільки я вийду з мого класу та школи, напевно, залишилося глибоким тільки чоловіки 4. Хто в Мєнську, хто в Могильові, хто в Огульній Україні зараз. 2 чоловіки у США. Хто де?
Таня Бабіч покинула родное глибокое задовго до того, як тут усталявалася помянюная мною мода заставаться тут, ці принамсі сюди вертаться. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу, воз непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне ж чыркарчы вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцу, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман просто. Ну, для мяне гэта романтыка. Кожны раз прыязджаючы, я вось час бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага.
хочу приехать и побачить, что ты будинок, который был вчера червоним, сегодня так само червоний, уже не изменил колір на какие-нибудь такие брутальные зеленые.
Таня, а при каких обставинах вы вернулись бы?
Я не веду, я просто сама вандровник, мне цікаво побывать в разных местах, пожить в разных местах. И за сюда приятно вертаться.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусь фільм», автор сценарію, режисер Михайло Ждановський.
Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. Айтець Сергій отримлює спеціальну узнагороду Віцебського аблвиконкому. Найліпшій християнської телепрограми обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новинок. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетіць хутка, знов надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой.
З фестывальнага глыбокага перадавала Таціана Сапач. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе асноўнай тэмы дня. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне медычных наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Сёння ён госць перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, представничая конференция по Чернобылю, усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свете беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Моя позиция – не научное наблюдение. И где будет возможно, я буду помогать. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба робить, треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медычных наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання, аўтар 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 манаграфіяў. На радзіме ў Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001-м осуджены на 8 годов позбавления воли. У тем же 2001-м Бандажевский был признанный вязнем сумления международной амнистией и стал владельником европейского паспорта свободы под номером 25. Подчас судового процесса над Бандажевским правооборонцы зафиксовали 8 порушений белорусского законодавства. Правооборонцы и навуковцы свету перекананы, что Бандажевского осудили за критику ставления керавництва Беларуси до наступства у Чернобыля. Поводле заявы Международного социально-экологичного союза с протестом супроть присуду Бандажевского, причина переследу, який обрынулся на докторов в ученых-радиологов, у тым, что их доследования объективно доказывают свядомое занижение дозы радиации, які отримливают зараз жыхары Беларуси и особливо дети. Такие белорусские навуковцы, якія сапраўды не отступились от своих высноваў, есть. Але их засталося не шмат, бо большыня потерпели от репрессий уладов.
Ну, примеров много, пожалуйста. Вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк – выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они, да, они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись делать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бандажевский провел з неволі не больше за 6 годов и там протягивал навуковую працу. Шмат говорится про то, что навуковцы частяком вельми далекие от громадства, его потребов да проблемов. Але калі доследчик наближается до практичной сферы, улады и то же самое громадство, для кого он працуе, полохаются.
Ну да, когда навуковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились... У нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
У передачи «Белорусское замежжа» про новые инициативы и працу у Литве профессора Юрия Бандажевского рассказывает Татьяна Поклад.
У самой Беларуси навуковая школа по доследованию медичных наступств радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики, кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А те, кто застались, изменили на керунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой с початку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить то, что махчима, как протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые вучни у профессора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі легко, каб у мяне тут сёння появилася маса вучнев, появилася бы вельмі такие пристойные условия, сядзеў бы, даваў рекомендации. Это тяжкі путь. Борьбы, и сегодня борьбы за идею, за здоровье людей, это вельми тяжко. Я это со всей отказностью говорю. Вельми тяжко. Я шукаю подтримки. Не себе персонально, а этой справы, какие мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, какие я заховываю, мои учни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, ну, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, какие мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод у науки, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то сбудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить, перешкаджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевський нагадав у ліку іншого про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню красавіцьку брюссельську конференцію. Коли, як означає професор, упершиню у своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій. І, у приватності, одну з на створення у Литві Міжнародного центру проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна оборонити, в умовах узмоцненого радіаційного уздіяння в регіоні, якої існує тут починаючи від 60-х годів минулого стагоддя. Гэта каже професор Юрий Бандажевський.
Сьогодні існує от контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт, і він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важливо. Самая важная вещь – это продолжение работы. Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перастерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачут, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бо існує даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існує, не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тем, я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе, своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем каких-то связей, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над якою працює тепер Юрий Бандажевський, представничая международная конференция «Науковые и гуманитарные инициативы поддержки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осенью в Вильне.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю, и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации без посылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом профессора Юрия Бандажевского, який цяпер працягвае свои доследования по медычных наступствах радиации, працуючи у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.